Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Fadda ġo borġ fin kem għal-ħabib tijed, professor ġo Pirotta, nsalmulkom. Jienu ġo il nasa namlu diversi programmi fl-imkien.
Mux għazin ġo,
U dal-programm ħajkun differenti. Dal-programm ħankun għet intervistaw personalitajiet, persuni differenti, background differenti, ma tajdu li ta' mux kullħat jamilom daw il-programmi, Iva. Li ħan ippruvaw namlu ftit mux ta' soldu dan il-programmi li nieħdu tema. Tema mill-ħajja jew mix-xogħol ta' min ikun qegħdin intervistaw aħna. Illum għandna l-President Emeritus, Dr. Edi Fenekadami, u miegħu nixtiequ niddiskutu aspett partikolari mill-karriera twila tiegħu u nieħdu ftit aspett teoretiku u anke aspett prattiku ta' affarijiet li jkun iltaqa' magħhom u l-impronta tad-diskussjoni tagħna r-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat. Fil-fatt, jienu ġo għadna kisbiċajna sensi li kienet fuq il-Knisja u l-Istat fizmin l-Ingliżi. Nsellim nek, dottor Fenekadami, minn l-ogħla mis-soċjetà tiegħek, meta tiħriġ tal-politika issa ilu ftit mhux ħażin.
Ilu daqsxejn.
Kienu żminijiet partikolari. U xi ħadd dal-aħħar ġibiet l-attenzjoni għal li filet li kont qassam int.
Tajn li ġinu, eh?
Għalek, għak jizmin kun jizmin tal-posters, marketan u leaflets. U l-axħar sentenza tijaw kien nivutaw skont id-direttivi tal-ġunta. Issa, dan l-tħul tijak fil-politiku, dat tip ta' statement, inti kif tiddiskrivi l-ek nifsek? Inti politiku nisrani u politiku klerikali?
Jina najt li jien politiku nisrani, mandi l-ebda dubju għanzi li jina approvaj dem inkun politiku nisrani. U għaveru li jina tħalz il-politika fl-1961, fkien fta' kena u l-kustjoni politiko-reliġjuża fl-eqqel taħħa, fakkartni f'dan il-poster, naturalment kont kandidat ma' partit li kien jifforma parti minn dawk li kienu ma' qudin taħt, konna nsejħulhom l-umbrella tal-Knisja u kien hemm il-ġunta. Però jina najt li jinkont ili interessat fil-kwistjoni soċjali anki il-tema ta' relazzjonijiet bej stat u Knisja. Kont għamilt ħafna snin li kont attiv sew kont president tal-ħafna snin tal-Catholic Social Guild li kienet immexxija oriġinarjament minn Dunkan f'Kembri li kellu ideat naħseb preċiżi ħafna fuq relazzjoni ta' Knisja u Stat u niftakarna niddiskutu. Allura kienet ukoll diġà l-eqqel tal-kwistjonijiet bejn Knisja u l-Istat Malta u konna nieħdu pożizzjoni ċara, jiġifieri li l-politiku nisrani għandu jkun informat fuq il-prinċipji nżara. Irrid japplikhom fil-ħajja politika tiegħu, però m'għandniex inkunu politiċi klerikali, fis-sens li l-indipendenza, differenza bejn Knisja u Stat hija xi ħaġa permanenti li minnu fil-politika irrid iħarisha il-ħin kollu. Naturalment, naħseb xi domanda tiġi l quddiem ikollok okkażjonijiet fejn tisma' x'tajt il-Knisja u tista' ma taqbilx magħha. Konkretament fazzjonijiet partikolari, da naħseb li jiġri dejjem bil-fors jiġri. L-importanti hu li wieħed kemm jista' jkun ispirat u jifhem sew x'inhu huma l-prinċipji nsara.
Naturalment aħna l-qudiem issa nitkellmu wkoll nifrons boom ta' kien daw l-affarijiet fejn inti kont mhux qed taqbel. Jiġri titix ħadd li meta kont prim-ministru int il-pajjiż ki jitmesċa mill-Furjana minn flok minn Kastilja?
Assolutament, assolutament, u najt mux mertu tijaj, fil-laqqas minn ħata l-Knisja ma kienem xi pressjoni partikolari f'xi suġġetti partikolari, naturalment il-Knisja tinsisti fuq dak li tixtieq u trid hi. Imma ma rrid ma f'ebda mument u f'ebda ħin ma kien hemm pressjoni li ma stajniex niddeċidu għalina.
Kemm kont tħossa xi ħaġa li biex ngħidlek rrid tagħtiha ċertu importanza toqgħod attentari għandek kont Prim Ministru għalfatt li once li inti Prim Ministru inti tirrappreżenta s-soċjetà Maltija kollha u l-interessi fis-soċjetà Maltija kollha. Allura xi wħud minn daw l-interessi bil-forsa qajmu sens ta' konflitt anke ma' prinċipi li tħaddan il-Knisja Kattolika. Kemm kont tħoss inti li trid tħares lej l-interess soċjali f'din il-wisa u fl-istess ħin taf li f'ċertu areas għandek żgur l-oppożizzjoni li se jkun hemm tal-Knisja.
Naħseb li għadina diffikultà li wieħed ikollu li inti trid tara x'inhu l-ġid komuni. Ġifieri x'inhu l-aħjar għas-soċjetà Maltija kollha kemm hi bid-differenzi li bil-fors ikun hemm fiha. Ngħid illi fil-ħajja pjuttost twila pubblika tiegħi ma kellix okkażjoni fejn kelli nagħmel deċiżjonijiet fejn naf li l-Knisja kienet se topponi b'mod qawwi, però jkun hemm okkażjonijiet fejn ti trid tgħid isma' jiena qed immexxi dan il-pajjiż l-istat Malti u rrid infittex dak li hu ta' l-aqwa ġid, il-ġid komuni għal pajjiż kollu kemm hu.
Imma jekk aħna nieħdu mmorru fil-konkret. Mbagħad forsi nsibu ċans anke nitkellmu fuq il-perjodu ta' mit-tenti mhux kont Prim Ministru ma kont kap tal-oppożizzjoni u kien hemm problemi ta' stil differenti. U nieħdu kwistjoni li jienu ġew iddiskutejni ħafna t-kwixja ta' żwieġ fi żmien l-Ingliżi kien żviluppat. U nsemmi żewġ affarijiet. Waħda jekk il-memorja isservini sew, inti kontatt. Jien it-tama l-pajjiż qatt ma jiġi f'sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn id-divorzju. Jiġifieri li jien tkun qed tgħid jista' jkun li f'pajjiżna ikun hemm raġuni soċjali, politika, ma nafx xiex li jidħol id-divorzju.
Ekku. Niftakarni nagħmel dan l-statement meta ġejt mhux darba u tnej mistoqsi fuq id-divorzju. Jiena insostni li d-divorzju huwa xi ħaġa li ma ġibx il-ġid soċjali. Ġifri dak li nsejħu aħna l-ġid komuni ma jitlox minnu nnifsu li jkun hemm id-divorzju. Però l-Istat rrid jassigura li jkun hemm ordni fil-pajjiż. Li l-Istat ikollu miżuri kejl ta' kif jimxi. Jiena inħoss fil-mod li ħassejt għad inħoss allum li Malta m'għandix bżonn id-divorzju. Naturalment, jiena konseptwali kif ngħidu bl-Ingliż, in kontra d-divorzju, jien nisrani, jien nemmen li l-żwieġ għandu jkun żwieġ indissolubbli u allura kontra id-divorzju. Però ma neskludix, nispera li da ma jiġrix, li jkun hemm sitwazzjonijiet fejn id-divorzju ikun tista' tgħid kważi neċessità.
Per eżempju. Xikunu daw il-kondizjoni.
Per eżempju, jiena naħseb li jekk il-poplu Malti abbanduna il-valuri tiegħu b'mod ħafna iktar qawwi milli huwa llum, fejn is-soċjetà ma tibqax iktar temmen f'dawn il-valuri, jista' jkun li jkun hemm ċirkostanzi fejn il-gvern ikun jrid jieħu ċerti passi. Mill-ewwel nikkwalifika u ngħid li jiena inħares lejn id-divorzju u f'dan ġieli kelli kontradittorji u diskussjonijiet, ngħid id-divorzju fiċ-ċirkostanzi tagħna llum għaw Malta. Marriġ niġġeneralizza marriet ħadd liħu għalih, però nissuspetta li huwa nies li jridu ikollhom status iġifieri. Għaliex xi ħadd illi kien miżewweġ u llum qiegħed ma' ħadd ieħor jikkoabita regolarment, permanentment ma' ħadd ieħor irrid li jkun hemm id-divorzju. Biex jiena ngħid ikollu l-status, status ta' raġa miżewweġ. Issa dan huwa xi ħaġa li l-ġid komuni jirrikjedih illum jew le. Jien ngħid le, da ma jirrikjedihx.
Meta jkun illum inti.
Le mhux hekk biss, status biss jew ukoll għax-xibka legali. Protezzjoni legali?
Protezzjoni legali naturalment jagħtik ċerta stabilità legali, però a detriment u a preġudizzju ta' terzi persuni, partikolarment it-tfal. Jiġifieri meta tagħmel il-bilanċ kollu kemm hu, jiena sissa nemmen, se ngħid sissa għax m'inhiex profeta, però ngħid sissa huwa li kieku kellu jidħol id-divorzju illum. jagħti soluzzjoni u jagħti status lil dawk li qegħdin f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' koabitazzjoni waqt li huma miż-żewġin. Però qed jippreġudika ħafna l-istabilità ta' żwieġ mod ġenerali u ta' preġudizzju partikolarment fejn hemm it-tfal.
Ma konċettwalment inti tgħid li allora politiku nisrani jista' jasal f'ċirkostanza li jgħid li isma' s-situazzjoni kif sta' żviluppat fis-soċjetà. Nintroduċija li ġieni un appoġġja.
Imma neskludix li wieħed jista' jirraġuna hekk. Naturalment kull nisrani, kull parlamentari, għandna eżempji kemm trid mad-dinja kollha, ikun hemm ċirkostanzi fejn inti tista' tieħu ċerta pożizzjoni. Naturalment hemm limitu wkoll. Fejna fina ngħid fuq l-abort, per eżempju, m'għandekx din il-latitudni u kemm eżempji klassiċi ta' nies li lej lifdabt u l-attwemmin tagħhom, partikolarment ir-re tal-Belġju. Per eżempju, li kien kostret jirriżenja u rriżenja l-ġurnata, abdika l-ġurnata biex ma firmax il-liġi dwar l-abort.
Ma kien prezz żgħir ħafna l-ħallas.
Lek prezz soli ħafna, naħseb kien prezz li naturalment il-poplu Belġjan u hu mattered fil-Belġju ma qalux issa rriżen jgħidu tlaq il-barra u spiċċajt. Jiġifieri sabu kompromess, però u ma preġudikax it-twemmin tiegħu.
Ma semmejt in-nies joqgħdu flimkien. Fil-96 inti kont proponejt fil-programm elettorali tiegħek li tal-Partit Nazjonalista li għandu jsir xi ħaġa. Għaddew, alright, kien hemm żmien fl-oppożizzjoni mbagħad irbaħt żewġ elezzjonijiet u ma sar xejn. Dak għax inti ddeċidejt li ma sar xejn, jew għax iddejat li qed ħajkolli pressjoni mill-Knisja biex jien ma nbiddilx. X'kienet ir-raġuni li ma sar xejn?
L-ewwel ngħid nispjega li x'jiena aċċettajt, ma kienx proposta tiegħi però aċċettajt li tidħol fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista.
Forsi nfakru nies eżattament x'kienet.
Il-ħana konna għedna li fil-programm elettorali ta' dik l-elezzjoni nżejt
ta'
96 il-gvern ikun lest li jirregola l-koabitazzjoni. Issa. Jiena meta ġejt mistoqsi anki minn l-autorità ekklesjastika x'qed ngħid biha, tilaħax hawn ħafna sfruttament. Jiena dejjem insemmi każ fejn jien kont avukat u ġiet waħda għandi għax li jiena ili ngħix ma' wieħed 20 sena, hi mhix miż-żewġa, jidhru laqqas huma kien miż-żewġ, sempliċement koabitazzjoni, dan huwa 20 sena xeba minna, keċċi għall-barra letteralment. U diġi tandi biex tajli smajn għandi xi drittijiet konta dar-raġel li 20 sena inservih mhux mill-lat ta' koabitazzjoni biss, imma li naħsidlu l-ħwejjeġ, noħol loħsib id-dar, li nsajjarlu. U jiena derli wara li tħassib xejn fuq il-liġi x'inhiet li iva għandek dritt illi tfittxu għal serviġi resi, jiġifieri għas-servizz li tajtu ikollok seftura. U ma tħallasiex, għandi għad dritt u mhux bis-seftura, nkollok xi ħadd jiġi minnek joħsiebek, jista' jkun li għandu dritt ifittxek għas-servigi riesi. U għamilt il-kawża u l-kawża tlifta. U tlifta għaliex l-imħallef qal li l-kawża aħna meta jkun hemm obbligazzjoni, jiġifieri xi ħadd għandu dritt kontrattiv, tkun hemm il-kawża tagħha x'inhi. Il-kawża hija immorali. U allura m'għandix dritt tal-servigi, issa jekk nidħol fil-lat legali, diġà semmejt, kull obbligazzjoni li kollha kawża u l-liġi tagħna minn żmien ir-Romani tajt kawża immorali ma toħloqx obbligazzjoni. U l-liġi għadhekk sallum, però jien ngħid meta ngħidu immorali. Id-definizzjoni ta' immorali illum għandha tkun dik li kienet tul is-sekli fejn konna ħafna iktar nifmu li hemm moralità komuni aċċettata minn kulħadd, jiġifieri jiena naħseb. Kieku każ hekk jerġa' jiġi quddiem il-qorti llum, l-qorti naħseb għandha leeway u tajt il-morali, jiġifieri dak li huwa mod aċċettat ġeneralment bħala morali f'pajjiżna, m'għadux stret daqskemm kien qabel. U allura jista' jkun hemm każ illi iva tista' tfittex għas-servigi, jiġifieri għall-mod kif inti qed lil xi ħadd.
Ma din il-ġustizzja ma ndirizzajtiex.
Kif?
Ma ndirizzajtiex un bad l-inġustizzja.
Għax nix meta ġejna biex naraw xi kwalit kif tifdi dal-kunċett ir-rediġieħ fliġi, sibna diffikultajiet mhux żgħar u abbandonajna għalmenu dak il-leġislatura u ma raġax għamet wara u għazdaħalnija fil-programm elettorali il-konċett. Però naħseb li mhux impossibbli illi ikun hemm regolamenti mhux jekwiparaw, jiġifieri noqogħdu attenti, jiena kontrarju naħsebx li gvern għandu jekwipara koabitazzjoni ma' żwieġ. Imma li joħloq ċerti obbligazzjonijiet meta jkun hemm koabitazzjoni, naħseb li wasal iż-żmien li dan isir iktar u iktar meta nafu llum il-koabitazzjoni saret xi ħaġa ħafna iktar komuni milli kienet 10 sen ilu.
Kien hemm jekk mhux pressjoni lobbying minn naħa tal-Knisja biex int ma tagħmel xejn.
Le, ma kienx hemm lobbying li kien hemm darba kelli diskussjoni stajt mal-Arċisqof stess saqsini dinha xi tfisser u għedlu dan il-background li qed nagħmlu aħna, però qatt ma l-Arċisqof jew xi ħadd ieħor fil-Knisja għalinna tagħmluha jew tagħmluhiex jew assolutament. Mi għaj zgul għatt ma kienem nil-forma ta' pressjoni.
Jekk forsi tkellem b'mod simplistiku ħafna, storikament, aħna ħriġna minn situazzjoni fil-pajjiż fejn għal ħafna snin il-liġi li tikkontrolla ż-żwieġ fil-pajjiż kienet il-liġi kanonika. Minn hemmhekk imbagħad imxejna l-introduzzjoni ta' żwieġ ċivili u minn hemmhekk għamilna pass ieħor taħt it-tmexxija tiegħek. Fej kena tibdilit fil-liġi fej jitlu kawzi ta' annullament partikolari. U dana skont, kan tizbali korreġini, skont kifini il-liġi l-lum, jekk koppja tkun tfittex annullament, jekk hija tieħu annullament minħa tal-istat, il-Knisja ma tarfux. Jekk tieħu minħa tal-Knisja, l-istat jarfu. Issa jiena nifhem li l-Knisja bħala istituzzjoni m'għandix tiġi obbligata li taraf l-annullament tal-istat. Però din is-sitwazzjoni ma tarax li qajmet anomalija importanti ħafna li qed ikollna każi fejn min irid iwaqqaf proċess li beda quddiem l-istat jirreġistra bidu tal-annullament fil-kurja u mbagħad ma jagħmel ebda attentat biex jiffollowjah suda ta' nies, però kollox jistaġna għad-detriment tal-interessi tal-partner liħu?
Dan jista' jiġri, u minn jagħmel hekk ikun diżonest. Ġifieri jipprofitta ruħu.
Żinturatament id-diżonestà mhux għannawn.
Ma u l-liġi tagħtu ċans tagħtu li jkun diżonest.
Le, l-liġi tridu jkun koerenti. L-liġi tgħidlek isma' inti nisrani għażilt li tiżewweġ bil-Knisja. U allura, anke m'intix nisrani, jekk parti waħda hija nisrani, jekk għażilt li tiżewweġ bil-Knisja Kattolika, intażil dak ir-reġim biex imexxi r-regola ż-żwieġ tiegħek. Naturalment reġim li mbagħad l-istat jirrikonoxxi wkoll bl-effetti ċivili kollha tiegħu. Jiġifieri l-għażla trid tkun għażla responsabbli. U allura meta wieħed imur jiżewweġ u jagħżel li jiżewweġ bir-rit tal-Knisja Kattolika, irid jaċċetta l-konsegwenzi ta' dak li jkun għamel. Iġifieri jekk minn lat kif nara jien qed tirrispetta d-drittijiet taż-żewġ partijiet. Jiġifieri la għażlu t-tnejn li għamlu żwieġ Kattoliku dak għandu l-konsegwenzi li jridu jaċċettaw.
Jiena nifhem dal-argument, però minn naħa l-oħra kien ħassu li r-realtà soċjali diġà għandek pressjoni kbira ħafna li ż-żwieġ isir fih dan il-Knisja. Daħseb li xi ħaġa li hija realtà.
Pressjoni kbira. Pressjoni fis-sens soċjali.
Soċjali qed ngħid. Pressjoni kbira. Issa, irdu nħarsu wkoll għall-fatt li ċirkostanzi jitbidlu u jaffettwaw lil żewġ miż-żewġin b'modi differenti. X'inhi d-diffikultà li jibqa' xorta jkollok proċess parallel wieħed fil-qorti ċivili, wieħed mal-Knisja jekk iridu jagħmlu hekk u ma jkun hemm l-ebda rbit ta' min jara fil-min. Jekk inti trid bil-Knisja, tmur il-Knisja u tagħmlu. Jekk inti biżdejjed għalik kuntent u żewġ naħatuma kuntenti bil-liġi, marru bil-liġi għarfu dak. Għaliex hija obbligata bil-fors l-istat taraf ta' Knisja u jekk jibda fil-Knisja tal-istat jieqaf. Ma taħsibx li dik fi għan nifisa.
Dik hija rispett tal-volontà tal-partijiet li marru biex jagħmlu żwieġ.
Li tara konsonanti mal-separazzjoni bejn Stat u Knisja?
Iva, għax hija l-għażla tal-individu. Jekk jien nażel niżewweġ b'mod il-mod kanoniku, qed naċċetta li r-żwieġ tiegħi se jiġi regolat bil-liġi kanonika. Li kellna d-diffikultà u fil-fatt il-gvern għamel dak li derlu, illi jekk it-tnejn alla volja żewġu bir-rit kanoniku. jaċċettaw li jmorru l-qorti ċivili, il-qorti ċivili hija kompetenti.
Iva.
Alla volja narġa' ngħid it-tnejn jew huma kattolġi humiex, it-tnejn aċċettaw li jiżżewġu skont il-liġi kanonika. Ġifieri il-liġi kif inhi llum tat it-Tribunali Ċivili il-ġurisdizzjoni, il-kompetenza biex tiddeċidi anki fuq żwieġ ċelebrat skont il-Knisja.
Imma mbagħad, jekk daw it-tnejn f'dehem u li ħajmorru quddiem il-Tribunal Ċivili. M'hemmx xi ħaġa fil-liġi li tgħid li jekk parti minnhom f'xi ħin jerġa' jibdiela, twaqqaf il-proċess u tmur.
Mhux li jekk jerġa' tibdiela, liġi tajt li jekk jibdew proċeduri quddiem it-Tribunal Ekklesjastiku, il-Tribunal Ċivili jrid jieqaf u jistenna d-deċiżjoni ta' Tribunal Ekklesjastiku.
Fir-realtà jekk jiġu nistgħu binna li morna quddiem.
Dak huwa rispett għall-volontà tal-partijiet f'mument ta' żwieġ.
Ma jekk jiddej qablu li jmorru quddiem il-.
Ma inti meta tagħmel kuntratt u f'din kuntratt tistipula l-ġurisdizzjoni tal-qrati Maltin, mhux il-ġurisdizzjoni ta' qarti ma nafx ta' fejn. Dak jortok.
Iva, fair enough.
Fair enough. Però fl-istess ħin, fil-realtà, fil-konkret, ma jfissirx li il-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-istat ġiet sa' ċertu livell sottomessa l-ġurisdizzjoni tat-Tribunal ta' Knisja? Speċjalment ta' tqis ukoll li fit-Tribunal ta' Knisja dak li huwa fil-ġurisdizzjoni ċivili aċċettata bħala the norm, per eżempju, the right to cross-examine. Tajjeb, ma jeżistux?
Il-liġi tajt li jekkinu il-proċeduri quddiem it-Tribunal Ekklesjastiku jikkonformaw b'mod ġenerali fil-prinċipi mas-sistema ġudizzjarju Malti il-deċiżjoni tiġi rispettata. Infatti, jekk ikun hemm sentenza u tiġi mbagħad reġistrata, il-qorti tal-appell ma titħolx fil-mertu tarġa imma tara biss jekk ġewx osservati il-leġijiet normali ta' kompetenza mit-tribunali.
Però meta wieħed ħares lej, skużajt nitropik, meta wieħed ħares lej fil-fatt kif jimxi t-tribunal ta' Knisja. Dika hija fir-realtà konformi daqshekk ma kif timxi il-sistema fil-qrati ċivili?
Naturalment, nana kollu ġi diskuss fil-profondità kollha tiegħu meta saret il-liġi u d-deċiżjoni kienet iva il-proċedura skont il-liġi kanonika tissodisfa r-regoli ta' drittijiet naturali li għandu kull min imur fit-tribunal. Ġifri għalkemm il-forma hija differenti u l-metodu huwa differenti fl-idea tal-Leġislatur Malti dak iż-żmien konna wasalna l-konklużjoni li b'mod ġenerali jista' jkun hemm jiġu infranti daw, però b'mod ġenerali jissodisfaw il-kriterji tal-liġi naturali għar-rigward tal-ġustizzja naturali.
Forsi nagħmlu pawsa qasira u wara l-pawsa mbagħad inkomplu b'suġġett ieħor fuq relazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdil ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġiatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' selfa d-dar mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna llum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Campus FM.
Biex inkomplu din l-intervista. Naqbad tema oħra, suġġett ieħor. Il-kwistjoni tal-Ewropa, ġifieri li Malta ssir membru tal-Unjoni Ewropea. Suġġett li ovvjament kien għalbek ħafna, kien għalbi wkoll, għadu sallu, m'hemmx dubju dwar dan.
Bil-provja.
Però naħseb.
Inżli bil-provja tliet, kien jgħidu bil-provi.
Però naħseb jekk nerġa' mur ukoll storikament issa. Naħseb jiena da forsi difett jew vizzju tiegħi.
Mertu.
Il-Knisja kienet opponiet bl-aħrax meta kien sar attentat għal tibdil radikali kostituzzjonali f'Malta ġifieri l-integration mal-Ingilterra. Kienet opponiet ukoll sew mbagħad bidlet il-pożizzjoni tagħha meta kien se jsir tibdil iktar importanti għall-indipendenza ta' Malta. Meta ġejna l-Ewropa, inħabba li kien hemm biżgħat li ċertu deċiżjonijiet, per eżempju tal-qorti ta' drittijiet Ewropew. Anki ċertu drittijiet li l-Ewropa taċċetta bħala automatiċi biex ngħidlek. Jiena kien wasal l-iktar minn darba l-informazzjoni li kien hemm ċertu tħassib serju minn naħa tal-Knisja dwar dan il-pass. Lo ħaġa, tikkonferma kemm da tħassib?
F'ebda mument il-Knisja ma ta' kontjim il-Ministru b'xi mod indikat li kien qed kontra li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea.
Le mhux sempliċement kontra li hemm tħassib li jista' jkollha.
Naturalment, anki l-gvern kellu tħassib għalhekk meta għamilna aħna meta tħanna fl-Unjoni Ewropea għamilna trattat ta' adeżjoni, għamilna protokolli, pereżempju, biex għedna li f'ebda ċirkostanzi, f'ebda żmien ma jista' jkun li jkun hemm leġiżlazzjoni Ewropea fuq l-abort li tinkludi lil Malta.
So, f'għadda minn ta' Knisja, qatt ma kien hemm approaches diretti u indiretti li ippruvaw ibidlu d-deċiżjoni tal-gvern dan ir-rigward.
Le, ma nafx bihom jien.
Jiena ma skantax wol diri qas noħodha bi kbira, naħseb li tkun notarali. Pereżempju l-Knisja ikolla diskussjoni tgħidlek jekk kien se tieħu dal-proċess, mela qod attent li tikkaverja l-pajjiż kontra l-abort.
Dak kien qed jagħmlu l-gvern min jeddu.
Imma kif kont tirreaġixxi inti bħala Prim-Ministru meta pereżempju ssib fil-Knisja f'diversi pajjiżi. Kienet ħarġet pubblikament u qalet in-nies li għandhom ikunu favur li pajjiżhom jidħol fl-Unjoni Ewropea. Wow, Malta l-żmien twil kien hemm qisu jien ngħidu hekk lukewarmness ta' battajda minn ma kienx hemm entużjażm.
Naħseb li għadha tattenta biex ma tagħmlux dak il-pass.
Jiena naħseb illi f'xi żmien u anke kont kritiku jien f'dan is-sens ma niftakarx meta m'għandi lurking f'moħħi x'imkien li pubblikament qed tismajn il-Ristanna l-Knisja tieħu pożizzjoni fuq l-Unjoni Ewropea. Mill-banda l-oħra jiena napprezza l-sitwazzjoni u l-kultura politika tagħna b'diviżjoni radikali minn irid jidħol minn ma jitjorġ qed ngħid għall-partiti. L-Knisja ħadet aċċeġġjament daqsxejn elufix li ma tindaħalx fiha, però ma kien hemm ebda dubju fl-opinjoni tiegħi fejn il-ħsieb ġenerali tal-ġerarkija tal-Knisja fejn kien li ma kienx kontra li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Anzi, jinngħid li kienet favur li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea.
Ma dan qed tgħidu għal sitwazzjoni f'Malta jew mod ġenerali kif kellem il-Papa kollum kien għal.
Ngħidu għas-sitwazzjoni f'Malta, porra ngħidu wkoll ħafna iktar għall-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika, partikolarment il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Jiena dejjem insemmi li għalija l-ikbar pronouncement li qatt sar fl-Unjoni Ewropea kien mill-Papa fuq il-Fosos tal-Furjana meta kien qal Europe too needs Malta's faithful witness. Laka kien ġifiri f'Mejju tan 1990, għan applikajna f'Lulju tan 1970, u ma jimpurtax li naħseb nirrepetija għaw ġelijetta fil-pubbliku wkoll, jiena xi xhur qabel kien ġie Malta Alberto Michelini, li kien ġurnalista kattoliku magħruf u kont iltqajt miegħu diversi drabi għaw Malta u nafu anki barra minn Malta, u kien diġà magħruf li ġej il-Papa f'Mejju. U għatlu kem nishtiq jien illi il-Papa f'xi diskors tiegħu għaw Malta jagħmel referenza għall-Unjoni Ewropea. Fil-fatt xi ġimgħat wara li kellimtu da' Alberto Michelini ċempilli għal jien il-messaġġ tiegħek wassaltu. U jiena ħadd pjaċir ħafna meta fl-aqwa diskors l-iktar diskors importanti qdu sieħa tiegħu semma l-Ewropa. Ma għax Malta għandha tidħol fl-Ewropa, però qala b'mod iktar qawwi ngħid jien meta tgħid l-Ewropa għandha bżonn xhieda ħajja tal-poplu Malti għalija kienet statement kategoriku li Malta posta huwa fl-Ewropa li tfisser l-Unjoni Ewropea.
Jekk nitkellem b'mod ġenerali, naħseb kun nista' ngħid li għamilna periodu f'dal-pajjiż storikament fejn il-Knisja biex ngħidlek ħanuża kelma għal ma tantx ħobb nuża però biex wassal messaġġ malaj kien tindaħal f'kollox. Tajjeb? U mbagħad wasalna għat-tieni ġlida politika reliġjuża fil-pajjiż li spiċċat bil-fermata tal-paċi bej il-Partit Laburista u il-Knisja, fejn il-Knisja hemmhekk għamlet ċara li mhux aktar fil-futur tuża sanzjonijiet kanoniċi għal raġunijiet politiċi. Minn hemmhekk il-Knisja tidher li daħlet fażi mbagħad fejn anki fejn ħassita li qed tinqaras biex ngħid hekk kienet attenta ħafna x'pass tagħmel ma tmhux tiġi akkużata li qed terġa' taqa' fid-dnubiet biex ngħid hekk tal-passat. Mod partikolari meta kellna l-kustjoni kbira tal-iskejjel, tal-Knisja u anke tal-propjetà tal-Knisja f'Malta. Inti dak iż-żminkom fl-oppożizzjoni. U kont qed tiġġieled battalja politika fejn jitlu partikolarment l-iskejjel tal-Knisja. Kemm kont tħoss li kellek appoġġ minnha appoġġ materjali minnaħa tal-Knisja f'din il-ġlieda u kemm kont tħoss li fil-fatt qed tiġġieleda waħdek?
Jina kont nifhem preċiż x'inhi l-pożizzjoni tal-Knisja. Però il-Knisja ma kienx qiegħda tagħti appoġġ lill-Partit Nazzjonalista lill-Oppożizzjoni fil-Parlament, għall-kuntrarju. Il-Knisja kienet qiegħda tieħu l-istand tagħha, naħseb jiena b'mod qawwi biżejjed, il-Partit Nazzjonalista kien qed jieħu wkoll stand qawwi ħafna abbażi ta' prinċipji. U l-prinċipji mhux għax il-Knisja Kattolika, illi inti għandek id-dritt għall-iskejjel privati, għall-iskejjel mhux tal-istat, jiġifieri, huwa dritt li għandu jiġi mħares. Jekk hemm il-Knejjes Malta għandna numru kbir ta' skejjel kattoliċi, allora għandhom id-dritt li jeżistu bil-Kostituzzjoni tagħna. U meta l-Gvern kien qed jipprova joħnoqhom biskuża jew oħra, kien qed imur kontra l-libertà tal-espressjoni, l-libertà tal-tagħlim f'pajjiżna, l-istess għall-proprjetà. Il-proprjetà mhux il-Kostituzzjoni tipproteġi l-proprjetà tal-Knisja, il-Kostituzzjoni tipproteġi l-proprjetà privata ta' kulħadd. U allura kien naturali li l-Partit Nazzjonalista fuq dawn iż-żewġ issues ikun mhux biss reattiv imma jieħu l-konfront kollu bil-qawwa kollha li kien qed jirrikjedu ż-żewġ tiegħek. Jiġifieri d-diviża ta' drittijiet fondamentali kemm japplikaw għall-Knisja u għall-poplu Malti għax wara kollox. Meta ħan nitkellmu fuq il-Knisja, l-Knisja mhux l-isqof, l-Knisja mhux il-ġebel, l-Knisja hija l-fidili kollha dawk li appartjenu għall-Knisja Kattolika.
Minti dak iż-żmien kont mobbi mhux sempliċiment bil-kwistjoni tal-Knisja, kont mobbi b'ħafna kwistjonijiet oħra wkoll importantissimi. Fil-ġlida li kien hemm politika. Ma konx ħoss ċertu sens ta' frustrazzjoni li fossi ċertu għajnuna seta attinata minna tal-Knisja biex jitwassal aħjar il-messaġġ tiegħek ma kienx qed hemmhekk?
Jiena kont napprezza li l-Knisja qiegħda toqgħod attenta ħafna kif qed tindi mħabba l-background ta' qabel ta' żminijiet ta' qabel li ma tattol trepassaċ ċerti limiti. Jina ma konċ qed nippretendi li l-Knisja tieħu l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista b'ebda mod, però kont naf li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet konformi għal dak li tixtieq il-Knisja.
Qed nintisimgħu il-programm mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-DOV, jien Fater Joe Borsch kien mal-Professur Joe Perotta qed nintervistaw il-President Emeritus Dr. Fenech Atami. Wara din il-pawsa qasira inkomplu bil-programm fejn ħansaqsi l-Dr. Fenech Atami jekk jien fimtu sew qal li kien hemm drabi fejn ma kienx hemm bil fuq ċerti affarijiet fi żmien li hu kien Prim Ministru bejn it-Knisja u l-Istat u nitolbu wara din il-pawsa li semmilna xi eżempji.
Karozza ġdida, safra li jlek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xogħlijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, speċi tat-tieġ, kompjuter, tagħmir tad-dar, saħħa, karavan, arti, apparat elettroniku. BOV Personal Loan, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li s-suċċess tiegħek, termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Campus FM.
Lura għall-programm. Il-mistoqsija li għamilt qabel din il-waqfa qasira l-Dottor Fenech Atami dwar ma kienx hemm nuqqas ta' qbil, tensjonijiet, negozjati diffiċli ħafna li kien hemm żien mhux qed taqblu u ma forsi qbiltu jew ma qbiltux.
Negozjati diffiċli kien hemm. Però mhux fuq il-prinċipju, negozjati diffiċli kienu pereżempju fuq il-proprjetà tal-Knisja. Aħna l-Partit Nazzjonalista kien għamela l-Gvern messi minni, konna minni ċara anki fument minnom bot mod esplicitu direttament mal-ġerarkija tal-Knisja Kattolika li l-Gvern ma kellu bżonn il-propjetà tal-Knisja. Assolutament ma rid b'ebda mod jieħu l-propjetà tal-Knisja biex ikun ħal proprjetà tal-Knisja. Però.
Importanti tuft il-background biex ikun hawn nies li ċar. Abjad,
għandhom żgħażna.
Forsi tagħti ġiex kelmiet ġew, x'inhet l-issju tal-proprjetà.
L-issju tal-proprjetà tal-Knisja.
Biex inkomplu nitkellmu mbagħad.
Naħseb jiena l-issju tqajmet oriġinarjament fil-50s meta Mintoff kien Prim Ministru hemmhekk ma bdiet tiċċentra l-ewwel fuq San Juan. u l-kustjonijiet tal-pittura li kien hemmhekk meta nbatu għar-rastwalġa u lura ma tpoġġewx lura insuwa. Dika ġiet malaj mitfuqa taħt it-tapit meta ġi biex irriżenja l-gvern biex irraġġa' malaj mal-Knisja biex ikollu inqas ġlidiet fuq fronti u minn hemmhekk terġa' tibda tissemma b'mod ċar anke fin-negozjati li kien hemm mal-indipendenza, kien titħares lejn minuti tal-dokumenti hemmhekk, hemmhekk tissemma il-proprjetà. Però minn mlebda linji ċari ta' fejn
tissemma kif
tissemma. Tissemma l-prinċipju ta' hija the largest owner, li jek tibqa' sejrek se jkun hawn bilanċ fil-dak li huwa ownership fil-pajjiż u ekonomikament da jista' jkollu effett negattiv, eċetera.
Min naħra l-Labor Party.
Efem biex ma jtux
ħafna.
Umbagħad meta sar Prim Ministru fil-71 u wara wkoll li ddaħlu l-emendi fil-Kostituzzjoni tal-1964 għax niftakru dan nisimgħu fuq Kostituzzjoni tar-Repubblika, ma teżistix Kostituzzjoni tar-Repubblika ma ta' indipendenza amendata. Hemmhekk ukoll beda jafas ukoll fuq il-proprjetà. Jiena
anke fid-diskussjonijiet tal-emendi.
Eżattament. Jiena l-assessment tiegħi storiku jista' jkun żbaljat. Huwa li hemmhekk il-gvern kien beda politika ċara li jrid jieħu taħt idejh il-proprjetà tal-Knisja bl-inqas prezz possibbli. Possibilment b'xejn.
Għax int, Dr. Fenekana, misemma li anki waqt id-diskussjoni fuq l-emendi.
Diskussjonijiet tal-emendi għall-Kostituzzjoni li saru fl-1974 fil-fema tiegħi, l-ikbar problema kienet fuq section jekk Mr. Walter T8 li tassar tal-salvagwardja id-drittijiet tal-propjetà privata. Hemmhekk kellna ġimgħat xhur ta' diskussjonijiet qawwija minnaħħa tal-gvern beda bil-pożizzjoni li jrid illi id-dritt tal-propjetà privata ma jkunx dritt assolut, anzi jiġi limitat ħafna b'mod partikolari għar-rigward tal-Knisja, minnaħħa tal-Partit Nazzjonalista u jiena kont il-spokesman laħat parti fid-diskussjonijiet kollha f'kulla qali saret, kienet li aħna le rridu li dritt tal-propjetà privata jibqa' jiġi salvagwardat. Niftakar li wasanna assoluzzjoni li wasanna liha wara li eżaminajna x'kien sar fl-Indja. L-Indja, l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tal-Indja kienet bdiet bħal tagħna li jkun hemm kumpens meta l-gvern jespropja l-proprjetà privata adequate and prompt kumpens. Mintuf ma rridx jaf biha, rrid jgħid illi mill-gvern għandu dritt jaqbad ieħu fl-interess pubbliku u jħallas dak li jidhru li hux jiraqgħu. Fl-aħħar wasanna fuq l-eżempju li kien hemm l-Indja fej sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali Indjana kienu qablu fuq emenda li dak iż-żmien kienet l-aħħar waħda li saret fuq id-dritt tal-proprjetà li kienet tajt irid ikun hemm kumpens. U l-Qorti Kostituzzjonali Indjana kienet qalet il-kelma kumpens tfisser ekwivalenza. Irid ikun hemm dak li tieħu huwa jekwivali għal dak li se tagħti. Waħna aċċettajna allura li tmur il-kelma adequate, tmur il-kelma prompt u imbasta jkun hemm il-kelma kumpens. Il-kelma kumpens baqgħet hemm fil-Kostituzzjoni.
Jekk niftaħ brekiet storiku hawnhekk, fl-emendi li kont semmejt li kien tal-diskussjoni tal-indipendenza f'Londra, il-pożizzjoni reġjonali ta' Mintoff fuqha dik kienet li l-gvern għandu jkollu dritt li jieħu l-proprjetà għar-raġunijiet soċjali mingħajr kumpens. Dik kienet il-pożizzjoni oriġinali fil-63. Ovvjament itbidlet wara, imma dik kienet minn hemmhekk bdiet. Jiena ma naqbilx għadni maqbilx għallum fuq dik l-emenda kif saret fil-74 u dan ktibtu jien ukoll fil-dak tiegħi hija li tneħħet il-kelma prompt. Li jiena nħoss li dik ħadmet għad-detriment taċ-ċittadin ċerti każi, ma dak.
Kelma prompta ħjar tkun hemm, però kull kawża li jkun hemm suppost li hija prompt li taġġel kemm jista' jkun saqs it-Taljani u l-Berlusconi bħalissa. Jiġifieri l-prompt hija goes without saying najt jien.
Kemm lejn jiġu żmien.
L-importanti u ħafna fl-emendi għamilna emendi l-Section 38 tal-proprjetà li tajt irrikonoxxiet il-valur soċjali. U dik ikkupjajnija mill-Kostituzzjoni Ġermaniża, dik li tissejja x'tim ngħidu l-Kostituzzjoni l-fundamentali whatever, li jirrikonoxxi l-proprjetà privata għandha inerenti fiha il-funzjoni soċjali. Ġifi, għalkemm hija proprjetà privata, trid tisservi il-ġid soċjali wkoll.
Ok, ma l-ġara kien li fi żmien fit-tmeninijiet, 83 jidher li jiena, 83, 84, meta bdiet il-kwistjoni tal-iskejjel privati, il-Gvern Laburista kien għadda liġi li bażikament bija konfiska il-proprjetà tal-Knisja li sfit noħorġu statement li għad niftakar sentenza minnom li kienet sentenza jibsa ħafna li di teddet l-eżistenza tal-Knisja. L-elezzjoni ta' 97 insir Prim Ministru u mill-ewwel irtirajt
li kienem u li kienem sentenza tal-qorti kostituzzjonali fejtaj dik il-liġi tmur kontra il-kostituzzjoni.
U l-Gvern
appella. Meta sirti jien Prim Ministru, allora l-appell kien fismi, fisem il-Prim Ministru, jiena l-ewwel waħda mill-ewwel affarijiet li għamilt irtirajt l-appell u allura il-liġi li bija effettivament kienet se tiġi espropriata il-proprjetà immobiljari tal-Knisja ġiet nulla.
Allora kien hemm diskussjonijiet diffiċli mbagħad mal-Knisja.
Mbagħad kien hemm diskussjonijiet fejn jien għamilt ta' ċara li l-Gvern m'għandux interess li jieħu l-proprjetà tal-Knisja, però għamilt ta' ċara wkoll li fil-fehma tiegħi. Kemm personali u kemm tal-Gvern, il-proprjetà tal-Knisja ma tagħmilha ebda ġid fis-sens illi l-amministrazzjoni qatt ma kienet l-aħjar waħda possibbli, u jiena bħala avukat kont nafx qed ngħid, jiġifieri amministrazzjoni that left much to be desired mid-diversi entijiet illi kien hawn, hemm għalfejn speċifika, imma ma kienet xejn. U jiena qed tilhom jekk tridu waqfu kollox affarijiet tagħkom, però il-parir tiegħi issa bħala Prim Ministru nisrani jiena jidhirli li aħjar insibu soluzzjoni għax din hija mażra mon il-Knisja. Però titkun soluzzjoni ġusta. U bdejna n-negozjati allura liema proprjetà tal-Knisja l-Gvern kien sejjer jieħu, jew jingħata, u l-kumpens x'inhu. Wasalna l-prinċipju li naraw li mi l-proprjetà tal-Knisja kollha li kien eżerċizzju importanti però
u
diffiċli. X'inhi li mi l-proprjetà tal-Knisja u mbagħad nidentifikaw. Iktar il-Knisja mill il-Gvern. Liema minn dik il-proprjetà hija neċessarja għandha bżonna l-Knisja għal-finijiet pastorali tagħha. Finijiet pastorali immedjati jew futuri. Jiġifieri għamilna l-lawens ukoll għall-proprjetà l-Knisja rrid tiżżomm u żammet għall-espansjoni l-quddiem li jista' jkollha bżonn. Meta determinajna li mi din il-proprjetà mbagħad bdejna ngħaddu biex nivvalutaw il-proprjetà. Minn naħħa tal-Gvern il-negozjatur prinċipali kien Ugo Mistud Bonnici li kien Ministru tal-Edukazzjoni u għamilna prinċipju ieħor. Dejna b'xi mod kienet ġiet marbuta mal-iskejjel tal-Knisja u għedna il-flus li jidħlu mill-proprjetà tal-Knisja u li tkun għaddi tant l-Istat jiġu dedikati għall-iskejjel tal-Knisja. Minna ħal-oħra mbagħad meta fuq il-naħa tal-Knisja, fuq l-iskejjel tal-Knisja konna minna l-Gvern jagħmel tajjeb għall-ħlas ta' parti mill-ispejjeż iddeterminajna li huma b'mod permanenti.
Id-diffikultajiet fejn kienu għax ma tistax tidentifikaw ma
diffikultajiet kienu pereżempju fuq l-ammont. Iktar milli fuq identifik ma taħsibx li kien hemm diffikultajiet kbar biex identifikaw il-proprjetà. Il-valuri iva kien hemm. U jiena għawdi hemm insebbi ma jimpurtax nerġa' ngħidha fil-pubbliku, naturalment il-nunzju kien Monsinjur Ċelata, in-naħħa tal-ġerarkija Maltija kienet għaddiet nistgħu ngħidu, biex id-dritt kien tagħha, il-forma deċiżjonali, il-metodu deċiżjonali f'idejn is-Santa Sede rappreżentata minn Nunzja Malta. Li ma kienx faċli di tinnegozja miegħu u darba niftakar kont Kastilja bl-isfijiet kollha inkluż Monsinjur Ċelata n-Nunzju u l-Nunzju għetlu inti tajt il-Pater Noster kuljum, għax il-Pater Noster jgħid ħobża ta' kuljum matin għallum. Għetlu inti il-ħobża tal-lum, naturilek ta' għada u ta' pri ta' għada u ta' ma' fkemm il-smezza noħra. Fis-sens li jukin qed jgħid. Kellu raziocinju fl-ħet jgħajt, għet jgħajt għana se nifissaw somma il-lum bħala l-valur tal-propieta. Se jkun hawn inflazzjoni żgur, inflazzjoni apparti mill-ħajja ekonomika, mela di l-lira tal-lum għadha tkun tiswa 10 ċentesmi. Għala xiet nagħtik ta' mizza oħra xiet tkun, insomma, mbagħad sibna soluzzjoni li hemm jiġri mekkaniżmu ta' il-valur li ġi stabbilit jiġi relatat mal-inflazzjoni. l-inflazzjoni fil-pajjiż.
X'hi l-pożizzjoni ta' San Juan illum?
Pożizzjoni San Juan baqgħet dik li kienet. Jiġifieri għamilna s-soluzzjoni ta' fondazzjoni b'rappreżentanti min-naħa tal-gvern u min-naħa tal-Knisja u bil-presidenza rotating bej rappresentant tal-gvern rappresentant tal-Knisja. Naturalment il-kwestjoni hija minn żmien il-Kavalliri nafuha San Juan minn bniem il-Kavalliri, il-Kavalliri kienu b'xi mod religjużi, kienu wkoll l-Istat Malti, rappreżentaw l-Istat Malti, meta spiċċaw il-Kavalliri kien hemm id-diffikultà ta' minnu San Juan. Napoleon qalwa tal-Knisja għaliex huwa tal-istat għax l-istat issuċċeda l-Kavalliri bħala l-istat u l-Knisja qalet issuċċediti l-Kavalliri bħala l-Knisja Malta.
L-Ingliżi kienu adamant, l-Ingliżi kienu adamant li waqt li l-katedrali jintuża biss għall-funzjonijiet kattoliċi, però l-proprjetà hija tal-gvern.
Safejna fien ma nafx m'għandniex dikjarazzjoni esplicita meta ġiet imwaqfa l-fondazzjoni, però ħallajniha in abeyance u m'hemmx safejna fien deċiżjoni li torbot legali ta' minnu San Juan.
A parti din il-kwistjoni tal-proprjetà li semmejtilna li kellek ftit fireworks ma' Monsjur Ġelata jew forsi. Iżjed minn ftita. Kien hemm okkażjoni toħra meta qishek ħassejtek eżasperata tisma' jien qed nipprova nirranġa u daw ma tasalx magħhom dan nies.
Ħajna jekk naġgħu nmorru għall-liġi ta' żwieġ, kien hemm jiġifieri diskussjonijiet intensi wkoll li mexxihom primarjament għan-naħa tal-Gvern Guido De Marco fuq il-liġi. U finalment ma qbilniex fuq xi dettalji li iktar jitmux ser żvaluha eżattament fuq il-ġurisdizzjoni tat-Tribunal Ċivili u Tribunal Ekklesjastiku u finalment edna maħna jidrinna li din il-pożizzjoni u l-Knisja baqgħet ma qabliċ. Infatti hemm artikolu x'imkien illum l-isqof t'Għawdex fejk huwa kritiku mod pjuttost sostanzjali tal-liġi ta' żwieġ li jgħid li mhijiex konformi mal-liġi kanonika li naħseb mhux naħseb li huwa veru, però aħna qederinna li ċ-ċirkostanzi ta' pajjiżna jiġġustifikawna f'dak li għamilna.
Jekk ngħidlek li fil-Knisja llum hemm min jgħid li l-ftehim tal-proprjetà speċi l-gvern il-kelm mhux eżatt, ma qisu ħadem lill-Knisja u l-Knisja kien jaqbilna ħafna li ma tagħmlux il-ftehim mal-proprjetà.
Jiena naħseb li jirraġuna hekk ma jiġrax tajjeb, ma jaqbilx mal-verità. Naħseb li l-Knisja neħħejnilha fl-opinjoni tiegħi peace burden minn fuq spalleha għax l-ajdut u mhux l-ajdut biss. It-taħwit nista' ngħid ukoll ta' kif kienet issir l-amministrazzjoni għadin saputa tal-ġerarkija ħafna drabi, ma kien xej wieħed li kien trasparenti u naħseb fil-fema tiegħi se nitkellem ta' nisrani hija ħaġa tajba li l-Knisja ma ċandha dik il-proprjetà.
Biex nissostanzja li qed jgħid, Dr. Fenek Adami, f'nofs is-seklu 19 l-Ingliżi ppruvaw idaħlu ċertu kontrolli fuq l-amministrazzjoni ta' kif tiġi amministrata ħankun preċiż, kif tiġi amministrata l-proprjetà tal-Knisja. U kellha għalat kwistjoni kbira fejn il-Knisja qalthom għal tindaħlu li fl-amministrazzjoni u l-liġi kellha tiġi withdrawn fil-fatt was left.
Wasalna fl-aħħar tal-programm fadilna isa minuta u 90 minuti. Nagħmel jak mistoqsija naħseb trid risposta ta' iktar minn x'min imma forsi nkompli xi darb'oħra mbagħad ma jimpurtax. Meta
intfontex qabel ma nismagaw, dal-waqt
76.
Fiċ ċirkostanzi tal-lum fejn il-pajjiż qed ikun iktar pluralizzat u sekularizzat. Li tkun politiku nisrani hu żjed diffiċli minn qabel jew le?
Jiena naħseb li huwa iżjed diffiċli għax ngħixu pajjiż li huwa parti mill-globalizzazzjoni li hija pervadi f'kullum kien, f'kull qasam, m'għandniex soċjetà magħluqa. Jiġifieri jiena l-aħħar kont x'imkien u kwotajt il-John Dunn, No Man is an Island, kien profeta dak biex il-globalizzazzjoni tal-lum turi kemm mhux biss No Man is an Island, No Island is an Island.
Allura ir-rol tal-kompromess meta int qiegħed politiku nisrani kattoliku fil-Parlament u hemm oħrajn mhumiex u il-kompromess irid imexxik.
Il-kompromess li ma jintakkax prinċipji fondamentali huwa ħaġa leġittima u inevitabbli. Però meta tiġi xi ħaġa li hija fondamentali ma tistax tagħmel kompromess. L-eżempju li naħseb jaqbel fuq kulħadd f'Malta huwa l-abort. Naħseb in l-abort nisrani ma jistax jagħmel kompromess.
B'dak il-kummenti ta' Dr. Fenneka ta' minnaslu fit-tmiem tal-ewwel programm tagħna f'din is-sensiela. Jien u l-ħabib tiegħi Joe Perotta mhux biss ningrazzjaw il-Dr. Fenneka ta' ningrazzjaw. Li semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament magħhom għall-ġimgħa d-dieħla saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Program li għadkom kem smajtu kim miġju plilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.